Doinuenekin hasiera emango diogu gaurko solasaldiari. Sarreran aipatu bezala aurkeztuko ditugu orain gure bi solaskideak. Alde batetik Inigo Kabiezes daukagu telefono batean. Egunon Inigo.
Egunon Zamos.
Ondo etazu?
Berdin.
Berdin, posten gara. Beste telefonoan zu Inigoren solaskide izango dena Jone Arruabarna izango dugu. Egunon Jone zuri ere.
Egunon,
bueno, ya denok preso baldin bagado eta denok telefonetan elkarri entzuten, hasiko dugu. Gaurko solasaldia kulturari buruz hitz egiten hasiko dugu, erpinez berrinetatik helduko diogu gaiari ere, eta lehenengo hasi nahi nuen pixkatxo bat, azken aldian nahiko polemika sortu duen Chill Mafia taldeari buruz hitz egiten. Irakurri dugu artikulo bat orain iruro komentatzeko ere, eta hitz egiteko pixkatxo bat gehiago hasi nahi nuen, ze polemika sortu den, daia zer iruditzen zaizuen inigo. Hori da lehenengo galdera, ze iritzi daukazuzuk Chill Mafia taldeaz eta fenomenoaz galdetu beharko benuke.
Bueno, ma, ni zen berret, lehen da bizi, ni ez nahizela oso trap zalea, eh? Es hori, txikate, kontestuan jartzeko.
Baina...
Eta da, lehen da biziko bestia entzun nula, gazte arruntaren koplak, entzun nitun, eta iruditu zitzaidela, bueno, oza, zake, ez dakit nola asaltu, erokeria esango nuke, baina ez zentzu txarrean, eh? Onerako, esango, niri behintzat nire txan asko entzun dugu abesti hori, nola baiteko alde batetik nostalgia, ez, kasualia ez ere entzun orain dela, manik esan gure dute pare bat edo, leteren abestia, eta, bueno, ba, alako bertsionak eta niri, gratia egiten ziten, eta baina gustatu ere, gero egia da, ba, ez dakit zer gertatu dela, eta... viralizatu indala, orain aspaldi YouTube ez dutela begiratzen, baina 200.000 baino ikusaldik gehiago ikusi nituen momentuan, ez dakit, ezin eta saldu logikoki edo arrazionalki nola gertatuen hori, baina egia da, ba, badaukatela zerbait ez, eta igual badaukatela ba, euskal musikak nun baitere behar duen freskotasun edo ez dakit, edo moderno hori, ez toke moderno hori.
Bueno, sartuko gara interesgarria freskotasunaren kontzeptu hori euskal musikak behar duena bezala. Jone, lehenengo zuri galdetuko dizut, berdina, zer iruditzen zaizu Chill Mafiaren fenomeno?
Bueno, nik uste dut, gehienon moduen nahiko harritxuter eratu nintzela ikusi neban, inez? Baina, bueno, pentsan neban zala hori kuadrilla baten erokeri bat eta horre eratuko zala. Baina, bueno, betzalde batetik... nik usteot ikusitxe aukin jauen evoluzinue eta hori bai dala talde bat euskal musika nahiko freskotasun eta nahiko berritasun ekarri dauena eta oinartzen janetik, euskal musikan oinartzen janetik nahiko txaurtetzen dana eta hori alde horretatik bai nahiko positibo iruditzen jata.
Inigo, aipatu duzu, bueno, Jonek ere esan du, orain arte egin denetik edo egin hori izan denetik ateratzen dela Chill Mafia, zuk freskotasuna aipatu duzu, ez dakit hortik ikusten duzun bere arrakastaren edo entzutearen arrazoia?
Arrazoietako bat izan daiteke, ez dut uste gero, a ber, musikalki edo, nahi trapak adibidez, musikalki teknikoki ez dit ezer esaten, nire, zera, ba, nire hori personala, ez dut esan nahi trapak ez du horiek ez erapostatuko edo, baina egia da, bakasu hontan, alde batetik, bai hartzen dituztelako, ez, bueno, edo hartu izan dutelako, abesti, ba, nik uste gure herriaren kulturan, ez, garrantzi erlatibo bat daukana abesti bat hartu, eta lortu dutelako gero hori, pixkat, gaur egun eratzea, ez, azkenen trapa panorama internazionalean badauka garrantzi nabaria, azken, ez dakit, azken urteotan, esango dugu, hartu duela nik bintzat, ikusten dudanetik ez hartu dula panorama horren erdigune eta bai, egia da, bai, euskal herrian igual pare bat talde, bai, entzunak nitulak bai, euskal irratian edo kasualia ez bada, ba, ez ditut esango eta baina handikarea hortik gehiagora ez nion inolako zera, ba, ez dakit ez degola oso ondo erratutak gurean. Eta gila da, ba, talde honekin pixkat nik behintzat nabari edo sumatzen dudala ez berrintasun txiki batzuk sumatzen dudala. Baina ez dut uste ere hori izan da nik ba, arrakastaren arrazoia. Uste dut, arrakasta hauek ere izatu dutela pixka bat ba, probabilidade, kasualidadearen zera hori ez. Azkenen ba, asko badaude ere, olako gauzak egite dituztenak eta ez diala inora llegatzen. eta bueno, ba, lortu dute hauek bere horrekin, ez, bere nik uste gainera hor badagoela kritika politiko oso polit bat euren estilo horretan eurek azaltzen duten bezala, eta nik uste horrek ere islatzen duela gaur egungo gaztearen egoera gainera oso transversala gainera.
Aipatu duzu ez kritika politikoa badagoela sakonean, ez dakit zenbateraino den horrela oinarritu eta, baina bai, pixkat ados egon nahitek ez, bintzat, euskal zuzentasunarekin eta purotasunarekin bai puskatzen duen puntu makarra hori sartzen dutela. Jone, ez dakit zer iruditzen zaizu, nahi gustatu bezala egiten zaiz, ez dakit ez dut gehiagi ezagutzen, pare bat kanta entzun ditut, errotxapeako kanta hori gustatzen zaiz eta, baina ez du gehiagin zu, baina bai, rollo makarra hori ez dakit apreziatzen duzu, jone.
Bai, gainean nik uste dut hori bai oso ondo etorri akiela, ez? Ze eurekin jabiena da, nahi komodan ipintzen da bien gauza bat, dala, ez da be bakarrik musika egiten, baizik eta musikatik aparte bai, nola baiteko espektakulo bat emoten da, bez? Eta gainera, makarritmo horretatik tonu provokatzaile bategaz, eta horrek azkenien, ez dakit, tuit bat ipintzen da, ez dakit, no provoketan, eta horrek azkenien audientzi emoten dut txile, bai, ez dut hori bila laiken da, eta jenti hartzen da horien musika entzuten, orduen, nik uste nahiko gure eta inge dauen gauza bat da, eta gainera, zuk esan duzu moduen, tonu horregaz, eta no kizi bentsu lapur bat hau zabalik, eta bueno, danok gure izan genuela jaki, haber, nondik urtzen diezen gazte honek ez. Eta nik uste horrek oso ondo inoztiela, ba, hori ez haune itxerak orduen, batzuntako modu txarrien, beste batzuntako ba, ondo ikusite dauz, baina bai, bintze fama ondo txie.
Ba, ez hagin, polemika horrek ere eta sortu diren historia bek ere emango zieten fama gehiago, edo entzutea lehenago inigo esaten zuen, ez hagin, zortea dela, batzuk lortzen dute fama, beste batzuek ez, baina pixketxo bat makarra puntu horretan ezakit ados zauden inigo euskal purismoarekin puskatzen dutela, edo nahi eta puskatzeko jarrera hori ikusten diezunik, eta ados baldin bazaudela ala dela, zer esaten duen horrek ez, euskal purotasun horri buruz hori ez dain erakargarria, doia zintzoegiak hasi.
Bueno, makarrismoa zaparte eta bai, hori nabaritzen da pixkat, ez? Adibidez, nik esan dako, gazte arrondaren koplauetan, bideoklipan ez dakit ikusi dezuten nola, agertzen dian irudik, badia oso, oza, esan nuke tipikoa dira, historikoki ez, adibidez, ba, frontoian, bueno, kasuntan ardo botila, sagardoakin edo kalimutxoken ikusi dut, baina ardo botila hartu, horre basoan, zigarroa eskuan, edaten, ez dakit zer, badira pixkat, igual ez daude hain deskontestualizatuak, ze askotan, herri txikitan, ez dut izenik zango inor ofenituz da din, baina herri txikitan tala ni balotzkat, eta orain dela ez denbora asko, urte pare bat ere izango nuke, eta dana ja pandemiaren aurretik jarri behar dugu, egoera honetan, ez da golakorik, baina ni bai badudala buruan, batzutan, ba hor, frontoiren baten, herri txikitako frontoiren baten egotea, eta olako egoerak ikusi zana. Eta horrea eramaten nau bideokliponek eta txin mafia daukan makarrismo puntu hori edo euskal purismoarekin austura hori. Naiz eta nik esango nuke euskal purismoarena badala oso idealista eta oso polita, baina errealitatea ez dala oso, osea, errealista, Euskal Herriak badauka bere tradizioekiko oso lotura estua, ez? Eta kasu honetan nik uste makarrismo hori ere badala horitako bat. Gero bestetik egia da, badaukate beste, nik horri ez nioke makarrismo dituko, egia da, lehen esan dako kritika politiko horretatik botatzen dutela, baina eurak ere esana, ni ezberdintzen dut, adibidez, ni nera bezara onta hola, ba, entzuten ditun, eta gainera, ba, bizi nintzen leguan bizita, ez, Bizkaia aldeko ezkerraldean, eskorbuto bazan, bai, ala bai. Orduan, nabari egiten da, oso austura importantea, talde horiek ez punk rockak egiten zituen kritika politikoengatik oso austura nabaria dago. Eurak egite dute beste modu baten, saiatzen dira, nik uste gainera trapakola asko egiten duela, bat bani tipo honek ere hola egiten duela daukat buruan. Euren auzoetan, euren herrietan, euren bizitzan daukaten egunerokotasun hori islatu egiten dute, askotan prekarioa, eta gero horren bidez egiten dute kritika politikoa. Ez da izaten kritika politika zuzena. Ez da hain bortitza nire guztetan. Ez da horrek ere agian lor dezake, ba, jende gehiagora heltzea, ez dagoelako, ez dakit, ez, ez dakit nola saldu, baina ez dagoela negatibismo hori gainean.
Baiz, haiek ere uste aipatzen zutela, ba, agian, aipatzen zenon eskorbuto eta agian larogeiko hamarkadan, markatu, oso apurtzailea izango zela, ba, hori horrelako letrak egitea, bai, sistemarekin, estatuarekin, elizarekin apurtuz eta horrela, baina agian azken 40 urtetan ez dakit ja bakunatu garen horretaz ere, edo normaltasuna izatera iritsi da Euskal Herriko sektore askotan, eta horren ja ez da berritzailea, ez da apurtzailea, zuk esaten zenuen bidetik pixkatxo bate Inigo, nola Euskal Herri, ba, frontoia ikusten den, Euskal Herriko herri askotako egoera hori bera den, Euskal purismo hori ez dela benetan errealitatea Euskal Herrian zehar, eta gian hori da haien puntua ez jone, errealitatearekin kasi lotura gehiago duketela, do naturaltasun askorekin erakusten dutela errealitate hori.
Bai, nik uste dute hori dela euren punto fuertietako bat, ez? Erakusten da bela euren realiadi eta askotan ikusten etan realiade bat, ez? Igual Euskal musika nahiko sektore mugatu bat dauko, baina gaztelaren beste sektore bateaz eta funtzionetan ez dielako identifikaute sentiduten, ez? Adibidez, ba, izen alda moduen erretxapeako hausoko gazte horren kasue, igual ez dira sentitzen identifikaute Euskal musika bat, eta txilmafiako oso ondoin jauena da sektore hori bere banatu bebai, ez? Zan ikustot hori bebai badala euren punto fuertie. Baina aldan da guztiz bebai, usteot oso beharrezkoa da, laure piten nabien hori, egun erokotasun hori islatzi eta prekariade hori islatzi, baina kontuen auki gertago bebai, islatzen daben hori politiko edala, eta nire ustez zintzet ez dela nahiko islatzien gauza horregaz, ez? Gero horti bebai, irakarri matzuk atara bierri ezela, edo zeo zer... Bueno, estakit, antolakuntzarako dei bat emirrala, eta igual oso pedantez handetan dago, edo da betikoe, baina usteot hori izlatzen eta horretzen ez dugula ez ebe lortzen.
Bueno, bentsat, apurtzailea bada, gero emankorra izango den hori ikusteko dago, zuk esaten zenuen terminotan, baina pixkatxo bat, aipatzen ari ginen hildonetatik jarraituta, Inigo, galdetu nahi izun, euskainolari buruz, Txilmafiak ere euskainolaren aldarrikapen aktibo eta publikoa egiten du, zer iruditzen zaizu hori?
Ba, nik esan behar dut, eta gainera egon nahiz pixka eta usan hartzen honen inguruan egunotan, eta esan behar dut pixka ere euskainola banaizela. Askotan ere euskara zitze egiten egon da ere, ba, zenbait esaera, zenbait olako sartzen zaizkit askotan, ba, gazteleraz. Baina, uste dut, konkuntua dela, benaunaldi arteko apurketa bat dagoela, ez, kaso hontan. Ni baina baritzen dut, alde batetik badagoela, adibidez kulturaren inguruan, ez, beti jartzen eta adibidez berdina. Nik, batxilergoan eta deberatzen, ez, irakurketa liburuak bidaltzen zizkigutenen, izaten zian, beti euskal kulturaren, nola esango nuken, puritanismoaren barrun sartuta, ez? Oso errotuta eredu baten, eta handik ateratzen zinezkoa zen, intelektualak ziren, oso akademikoak, eta askotan irakurtzen zenitun, jo, ba, nik irakurtzen nahi, ez liburua jarriko dut orain, ba, gogora torrizak dago hortza da, rasutan, ba, bai, oso interesantea, baina, hola, ez dezu lortzen, euskal kulturarekiko lotura bat ez dezu sortzen, gazte eta kultura arten, ez? Ez dezu lortuko, behintzat nire kasun ez zinezkoa izan zen. Balaude beste modu batzuk, eta nik uste dut gaurko gazteriak baduela egoera oso gogorra, ez dute, ni gazte izan, gazte nahi, zen nahi, euren adina nuenean, ez dut gogoan olako egoerari bizi izana, ez, eurak kontatzen duten bezala, olako prekaridade bat bizi izana, agian ere, ba, testingurak ezberdinak zirelako, baina baina bari dut, ez dakit nola esan, ez, ba, prekario horrek sortzen duela testuinguru bat, eta eurak euskaldunak izateaz aparte, euskaldun izateaz aparte, ere horrek badaukala eragina, ez euskainol izatearena ere. Ez dala zertan txarra izan, esan nahi dut. Azkenean euskarak beti izan du gauza edo trataera instituzional oker bat, eta izan da akademikoki indarra handia eman zaiola, baina sozialki gero jendeak gazte gero kalera eta tenginan kuadriakin ba, euskarak galtzen zuen garrantzia handia, edo garrantzia txikiagoa zaukan. Nik uste badala oso, bueno, bezakit, ba, pilpilan jartzen dutela ere gainera euskainela orain kontua eta beste tazaera bat ematen diotela. Nire ustez positiboa da,
Jone, nola iruditzen zaizu zuri euskainelaren aldarrikapena?
Ni ustez euskainela bai euren pertsonaje gar batea doi, ez? Eta apur bat raru ingo jatan daukien roi horregaz euskara super zuzen bat erabiliko bai bien. Orduen nire ondo iruditzen jata. Egizia be bai egon bidala anistazen bat, ez? Dauz eurek ikena dela berba holan, beste bat gongo di ikena dela super zuzen berba, eta nik uste otori da bierdana.
Bai horre, etortzen zait burura ze Kika Munarri ze gustatzen esaten zuela Iruñan inoiz euskera hitz egingo bada euskainoletik pasata izango dela eta bueno, mintzera agian bide horretan ere ari dira aletxoren bat egiten. Ez dakit zerbait gehiago esan ezen duten Chill Mafiari buruz, zuki zure segundo bat esateko nahi baldin baduzue, Inigo edo Jone, bestela pasako gara urrengo baira.
Ni jarraituko ditu dala, man behintzat urrengo bideoklipak ikusiko ditu dala ere eta zeituzten hainien, YouTube-en, eta bueno, gauza handirik ez du dala, espero, baina gauza jokirik ere, behintzat entretan jarri izatea eta zerbait ikastea.
Bueno, ba horrekin segurazki ere gauza gehiago emango dituzten zuteko ere Chill Mafiakoek, baina pasako dugu, daukagun denbora gutxi honetan, bigarren gai bat ekarrena genuelako kulturarekin lotua ere bai, pixkatxo bat kulturari pandemiak eragindakoa, nola guztiz moztu, gero oso modu instituzionalizatuan bueltatu dela edo, eta oso kontrolatua dagoela kultura, ez dakit ikusten dituzun Inigo, kultura oso kontrolatua dagoenaren hori, edo egoerak eskatutakoa soilik den, edo ekarri ditzaken aurrera begira ondorio kaltegarriagoak.
Nik uste egia dela, egoerari begira, pandemiaren arira, ari dela, bueno, ba, kultura ari dela motzean lotzen. Eta niri horrek bai kezka sortzeit. Ba, alde batetik, kulturaren segurtasuna hori badalako debate faltsu bat. Kultura ez da ez segura, ez kontrakoa. Kulturak ez du seguro izan behar. Kultura eta listo. Seguro izan behar duena da protokolo sanitario, instituzioak hori jarri behar dute segurtasuna erdian. Eta horrek ez du esan nahi hartu behar dutela ekimen pribatua, ekimen auzotarra, ekimen kulturala hartu eta euren kontrol instituzionaltean sartu ez. Horrek esan nahi du jarri behar dutela neurri batzuk, oro bat, eta neurri horien bidez, baimendu edo zein ekimen kultural. Listo. Kontua da, kasu honetan ere, ba, bueno, badaukagula el chico de los recaos, el chico que todo sabe, Jonan Fernández. Badagola saltsa guztietan sartuta, eta denetik daki, baina da, zertaz ez daki ere, orduan, azken zer daukegu, kriston lioa. Orain irakurtzen duen gaur goizean, hartzen duen bitartean. Eurkulluk esaten duela, orain dauden kutsaketak badiala oporretara jungaialako. Jode, baina berak esantzun ba jendea oporretara juteko, ez? Kanpora juteko aukera zeukala. Orduan, hori da azkenan kulturari gertatzen zaiona. Badauzkegu zenbait instituzioetatik iritsiak ez jarriko dugu neurriak aidiala jartzen, baina gero neurri horiei ere kritika egite diete eurak berek. Orduan, jendeak sentitzen duela ezin egona, beldurra, inseguridadea, eta horrek kalte egiten dio kulturari. Adibidez, Tolosan orain izan da Tolofolk, uste dut hori dela bere izen zehatza, orain ez dakita seguro. Eta, bueno, ba, jendea metatu egiten da, baina badaude kontrol, aukiak banatuta daude, badago dana itxita, badago kultura seguro egiterik. Baina, karo, konkorretzako behar da borondatea. Eta askotan borondatea ez da izaten, ba beste gauza batzuetara daudelako begira, ez? Eta kasu honetan ikus esango nuke, bai, badagoela interes bat kultura motzean lotzeko.
Jonen, nola ikusten duzuzuk?
Bai, nire bai antzera pentutan dut. Usteot, dabilera erabiltzen pandemian aitzakia zenbait ekimen kultural edo debekatzeko, eta ja uste gainera nahiko ageriko edala eta dano konturatzen gabitzela, ez? Ez dala gauza bat ezkutago egiten da biena. Eta bai kultura instituzionalizetako Gero bebai, adibidez, gaztetxien kasu hartzen badugu, gaztetxiek emoten daben eskaintza kulturala nahiko murriztu da, eta zer ingurua bien gaztetxe bebai, askok eta askok debeku hori jasan bierizan bierez, nahizta neurri guztizek bete, eta buru modu seguru bat enein. Orduan ikustu etor garbi ikusten dala bebai, ze interes daukon, bueno, gobernuek, udalak, instituzioek gaur korrien.
Hor, kultura instituzionala hitz egiten ari garela pixkatxo bat pandemiren kontestutik zaila bada ere, atera nahi nuen pixkatxo bat, agian pandemiak ekarriko duelako ez kulturaren instituzionalizazio hori, baina ez dakit desberdintzen dituzuen asko kultura instituzionala konsideratu daitekeena edo kontrolatuago hori aipatzen zenutena eta kultura herrikoiagoa. Kasik ez dakit diru laguntzetan eta asko kultura sustatzen delako orokorrean eta baina ez dakit bereizketa hori egingo zenukeen inigo.
Bai, bai, era bat. De hecho, bueno, jarriko dizuet ni nire adibide personala, ez? Ni adibide, banago, Amorozko auzo elkartean, Tolosako auzo baten elkartean, eta hemen ematen dugun eskaintza kulturala izugarria da. Egia da gero, gure auzoan badaudela beste eragile kultural batzuk dirala, bueno, lakren de lakren esango nuke, ez? Euskal Herri mailan, baina badaukegula, nola esango nuke, ba, erritera hau bat, badaukagu eskaintza kulturala, orain izan dugu, ba, bizimodu alternatiboen proiektzio bat, gaur izango dugu irakurketa klubaren aurkezpena, auzoan badaude eskaintza kulturalak, herrikoiak, ez bakarrik diru laguntzen bidez finantzatuak. Gure kasunari gea, herriko dendarien eta auzokiren artean finantzaten adibidez aldizkari bat. Hiruilekoan ateratzen dugu aldizkari bat. Orduan, badago eskaintza kulturala, eta bueno, ezberdintasuna honde daude, eskaintza kultural herrikoia edo ez dakit beste hitzan bat jarriko nioken. Eskaintza nerio hori iruditzen eskaintza publikoa, instituzionala iruditzen zait pribatuagoa. Ez dakit hori ere sumatuko dezuten, baina neri publikoa hitzak esaten dit herriaren adala, edo herriak sortua adala. Eta kasu honetan nik esango nuke, hemen behintzat eskaintza kultural publikoa, ekimen kultural publikoa guk egiten duguna dela. Mm-hmm. Eta bueno, ba, besteare publikoa da, ba, instituzio publiko batek egiten duelako, baina ez dauka publikoaren izaera hori. Azkenean, alderdi batzuk egite dute eraikin batetik, bai, guztion diruarekin. Baina ez dakit ondo asaltzen dudan ezberdintasun hori. Mm-hmm. Baina niretzat bai badago ezberdintasun handia, oso gainera oso handia, eta oso garrantzitsua da pandemiak kultura eskaintza publiko hori ez deuzestea. Pandemiatik hartago badago ere bizitza, egongo da bizitza, kulturak izango du bizitza, eta beharko dugu gainera honi izatez gailen du.
Jone, adosta de berezketa horrekin?
Bai, ni ados nau. Usteot herritarrek, bueno, inok esan da moden, herritarrek inako kultura oso garrantzitsu edala, eta gainera herritarren interesi erantzuten dutzela askotan ez, eta instituzioetakue ez dala hola nintzeten beti.
Ba, agian hitz horiekin amaituko dugu, ze beste beste galdera bat egite aldin baizu, ja luzatu egingo zaigu gehiegi, eta interesgarria. Atera da, oraintxe bertan, urrengo elkarrizketa baino lehen Chill Mafiaren kantatxo jarriko dugu ere goian bugatzeko gaurko tertulia. Ba, mentxutziko dugu, eskerrik asko Inigo Cabieces eta Jone Arruabarrena, biei, gurera etortzeagatik, eta hemendik lau bat astera hitz egingo dugu berriro ere zuekin, ea beste gai interesgarriren bat ere topatzen dugun. Eskerrik asko biei.
Placer
a ti. Gracias.
Onda seguí.
Gracias.
Ya.